Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 11. dagskrármálið innheimtulög stjórnarfrumvarp mál númer 779 á þingskjali 1292 nefndarálit á þingskjali 1495 það framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greiða atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti hvetur háttvirta þingmenn til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 48 samhljóða atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði. Næst er að greiða atkvæðum aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur grein er samþykkt með 48 samhljóða atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði. Í nefndarálit á þingskjali 1495 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd að á eftir annarri grein frumvarpsins komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 48 samhljóða atkvæðum og er greinin þar með ákveðin, 4 greiða ekki atkvæði. Næst er að greiða atkvæðum 3. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 3. grein er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmæli. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu.